жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазанның 19 күні премьер-министр Кәрім Мәсімовті қабылдап, елдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселесі айтылып, үкіметке тапсырмалар берілді. Энергия тасымалдаушы өнімдер бағасының төмендеуі себепті ел бюджетіне түсетін кірістер 40%-ға қысқарылғанын айтқан президент, елдегі жұмыс орындарының қысқару ықтималдығына да аса мән берген. Кәсіпорындар мемлекет қаражатпен қамтамасыз етеді деп күтпеуі тиіс. Ұлттық қордың ақшасы жаңа нысандар құрылысына, сондай-ақ нашар жұмыс істейтін кәсіпорындарды қолдауға, субсидиялауға, пайдалануға тыйым саламын. Бұл жағдайда қандай өндіріс тиімді, қайсысы тиімсіз жұмыс істейтіні бірден көрінеді. Сондай-ақ біз барынша тиімді менеджмент тарту үшін жекешелендіру жүргіземіз, деді президент Нұрсұлтан Назарбаев. Осы ретте саясаттанушы Досым Сәтбаев үкімет жекешелендіруден ойлағандай қаржы үнемдей алмайды деп санайды, өткені жекешелендіретін кәсіпорындардың дені әу бастан пайдасыз мекемелер екен.
От лишнего балласта в виде многочисленных структур, которые понасоздавали национальные компании вокруг себя, да?
Бір жағынан бұл тазалыққа жақсы. Мемлекет ұлттық компанияларының айналасында пайда болған жауапкершілік шектеулі серіктестік түріндегі артық ауыс жүктен құтылғысы келеді. Мұны экономикалық клизма дейікші. Бірақ екінші жағынан бізде идеялар жақсы да, оларды іске асыру жағы ақсап жатады. Бар гәп бюрократтар аппаратында болып тұр. Айналасында көптеген пайдасыз экономикалық ойыншыларды жинап алған осы аппарат қой. Әдеттегідей жекешелендіру үшін жауапкершілікті де ешкім мойнына алмайтын болады.
Деген саясаттанушы жекешелендірудің әділ өтетініне күмәнмен қарайтындығын да жасырмады.
Фонд национального благосостояния Самұрық-Қазына, потом будет по линии Байтерек идти.
Жекешелендіру Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры, Байтерек желісі және ауыл шаруашылығына қатысты құрылымдарда жүргізіледі. Әңгіме жартылай мемлекеттік және квази мемлекеттік құрылымдар бақылауындағы профильдік емес активтерде болып отыр. Активтердің ең табысты тәттілерін элиталық топтар алады да, дәмсіз, табысыз компаниялар сатылымға түсуі мүмкін.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, билік жекешелендіру емес, жұмыс орындарын қысқарту, кәсіпорындарды қолдау мен субсидияға тыйым салу, салықты күшейту сияқты халықтың өмір сүру деңгейіне жағымсыз әсер ететін қадамдармен дағдарыстан өткісі келеді. Бірақ бұл әрекеттер әлеуметтік тұрақтылықтың беріктігін де сынайтынын ұмытпау керек. Дейді Досым Сәтбаев. Экономист Петр Свой Қазақстан экономикасы жүйелі дағдарыспен бетпе-бет келіп отыр деп санайды. Оның пікірінше, табысының көбі шикізат сатудан түсетін Қазақстан экономикасы тығырыққа тірелген.
Правительство во главе с Масимовым присутствует при ситуации, оно ее никаким образом не формирует, эту негативную экономическую ситуацию не направляет и не выправляет.
Кәрім Мәсімов бастаған үкімет жағдайды реттеудің орнына соның жетегінде кетіп қалды. Біздегі дағдарыс әдепкі цикл сайын келетін уақытша тоқырау емес, жүйелі дағдарыс. Оған жауап қату керек. Біздің экономика экспорт болсын, импорт болсын, сыртқы тәуелділіктің салдарынан дағдарысқа түсті. Экспорттық валюталық кірістің азаюы Қазақстан экономикасының басты проблемаларын тудырып отыр. Сондықтан теңге нарығындағы кез келген қимыл жанармай таусылған көліктің ішіндегі әбігерге ұқсайды.
Это всё равно как суета в Москве, в которой закончился бензин.
Петр Свойк Қазақстан экономикасын дағдарыстан шығару үшін өзге даму ресурстарын табу керек екендігін айтады. Әрине, жекешелендіру жүргізіп, шағын мөлшерін қысқарту амалдарын жасауға болады, бірақ одан сырттан келетін экономикалық ресурс мөлшері азаюын тоқтатпайды. Үкімет өзге даму көздерін жасауға келгенде бедеу күйде қалып отыр, дейді ол.
Правительство как раз на предмет создания иных источников развития совершенно бесплодно.
Саясаттанушы Ерлан Сайыровтың пікірінше жекешелендіру құптарлық жайт. Мемлекет нашар менеджер, сондықтан осындай дағдарыс заманында биліктің ең бірінші қолға алатыны жекешелендіру. Менің ойымша, соңғы 5 жылдың ішінде мемлекеттің экономикаға араласуы көбейіп кеткен. Ерлан Сайыровтың пікірінше, дағдарыстан шығып, қиындықтарды жеңу үшін ең бастысы экономиканы диверсификациялау қажет. Мұнай өнімінен басқа инновациялық экономика мен ауыл шаруашылығын дамыту қажет. 25 жыл мұнайға сеніп, адамдарға ойлануды талап етпедік. Дағдарыс азаматтық қоғамға ойланып, өз басымен ақша табуға әкеп тірейді. Дағдарыс дүниеге көзқарасты өзгертудің тетігі, өйткені жаңа идеялар, жаңа пікірлер пайда болады, дейді Ерлан Сайыров. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңіз. сизбен кош тасамын.
Жорт турмусу, когам тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.